Voice of America. ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሕ መጥካዕቲ ንምኩናን ብዝብል ኣብ ከተማ መቐለ ብቅድሚ ሶማለ ቀዳም ዝተወልዐ ወይ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ተበቲኑሎ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከዓ ብዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ሰልፊ ብምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍልጦ ዘይተዋሃበ እዩ ነይሩ ኢሉ ሎ ምልጊታ ፅበሃ ኣለዎ። ተወሳኺ
ሰብ ሕድሪ ዝተባሃለ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ሲቪል ሶሳይቲ ቀዳም 8 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘተሓባበረ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተሰሊሙ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሕ መጥካዕቲ ጠጠው ክብልን መንግስቲ ድማ ተምሃሮ ውሕስኖ ኣብ ዝተሓለወ ንክምሃሩ ንምግባር ግቡኡ ንክዋፃእ ንምትሕሳብ እዩ እቲ ሰልፊ ተፀዊዑ ኢሎም ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓደ ኣይተ መሓሪ ዮሃንስ
ከምቲ ንኩላትና ሓዱሽ ዘይኮነ ነገር ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ተጋሩ ተምሃሮ ሂወቶም ሲኖም እዮም። ኣካላዊ መጥካዕቲ ወፅሕዎም እዩ። ዋላቶም ዘይበፅሕሙ ትሕቲ ከቢድ ስነልቦናዊ ፀቕጥል ኮይኖም እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ። ምምዝባል እውን ዘጋጠሞም ኣለዉ። ዘርዘሩ ተጋሩ ብራህዋን ቅሳነትን ኮይኖም ናይ ምምሃር መሰሎም ንክክበረሎም ሕጊ ኣልውነት ናብ ዝሰፈኖም ዝተዓጠቁ ጉጅለታት ሕጊ ወፅ ጉጅለታት ናብ ዝንቀሳቀስሉ መንግስቲ ሕጊ ስርዓትን ናይ ምክባር ሓላፍነት ምውፃእ ኣብ ዘይክእለሎም ካብታት ከይዶም ክመሃር የብሎምን ከምኡ ድማ እሱ ብምዃኑ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ርኤና ዓኒ ዓሚ መንግስቲ ፃውዒትና ተቐቢሉ እርማት ብዘይምውሳዱ ሂወቶም ሲኖም እዮም ተምሃሮ። እዘን መሊሶም ድማ ብዙሓት ድሕርቲ ጎንፂ ብፍላይ ኣብ ሰነ ዝነበረ ንክምረቁ ሰሙናት ዝተረፎም ወይ ድማ ሰሚስተሮም ወዲኦም ንዕራፍቲ ንክረምቲ ንክመፁ ሰሙን ክልተ ሰሙን ዝተረፎም ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፅኦም ክሳዕ ሕዚ ንጋላት እዮም ዘለዉ።
እቲ ሰልፊ ንምክያድ መምሕዳርታ ከተማ ንክትሓባበርን ንክፈልጦን ድማ 3-4 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ብደብዳቤ ኣፍሊጥ ናይና ዝበሉ ኣይተ መሓሪ ኮይኑ ግና ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ንጉሆ እቲ ሰልፊ ኣብ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተሳተፍቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ክብተን ገይሮሞ ክብሉ ተዛሪቦም
ወፂና ናብ ኣደባባይ ማለት እዩ። ከምቲ ዝረኣኸ ግን ሎም ንጉሆ ኣድማ በታኒ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ፈዲዶም በትኖም ተባሂልና ኢና ሕጋዊ ከይንፈልጥ ኢሎምና ኣለዉ እሞ ተበተኑ ኢሎምና ኣብዚ ግን ያ ምስ ፖሊስ ተበተኑ ኣይንብተንና ዝብል ናብ ዕግርግር ክንኣቱ ስለ ዘይደለና ፖሊስ መፅኡ ክንብተን ከም ዘለና ነገርና ሕቶ ተቐቢልና ተበቲና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን ተጠቢልና ማለት ዘይኮነ መሪሕ መስል ሕድሪ ሕዝቡን ተኣኪቡ ክመክር እዩ ተፈፃሚ ሰልፍን መዓት ከም ዝኸውን ተመሊሱ ደብዳቤ እትዩ ክሓትት እዩ ኣንትና ምስ ፖሊስ ናብ ግርግር ክንኣት ዘለና ፖሊስ ጠጠወብልተይ ምካ ጠጠወ ክሰጥንትከል ኣለካ ምስ ፖሊስ ጠጠወ የብልን ኣብለ የብልን ናብ ምውቃዕ ናብ ባእሲ ናብ ጨረባሕባሕ ክንኣት ዘለና
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሃ እቲ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብምምሕዳሮም ኣፍልጦ ዘይብሉ ምኳኑ ተዛሪቦም
ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝሓተቱ ይኹን እምበር ሰላማዊ ሰልፊ ከም ተኸልከሉ እዩ ዝቀርብ ዘሎ። እዚ ግን ከም ከተማ መቐለ ምምሕዳር ናብቲ ምምሕዳር ብስሩዕ በድራሻ ናይ ሰልፊ ንምክያድ ዘቕረበ ኣካል የለን። ስለዚ ዘቕረበ ኣካል ከንድሕዘ እዩ ድማ ተኸልኪሉ እዩ ኣይተኸልክልን ክባሃል ስለ ዘይክእል ንሕና ከም ከተማ መቐለ ብስሩዕ ደብዳቤ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ከባቢቡ ዝተኸልከለ ኣካል ስለ ዘየለ እሞድ መሓጋዊ ስለ ዘይኮነ እዩ ዘይተፈቐደ።
ተመሳሳሊ ኣብታ ከተማ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፆታዊ መጥካዕቲ ንምኩናን ነቲ ማለ ሰንበት ተፀዊዑ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጋዊ ማህተም ዝዘለዎ ደብዳበ ሕቶ ኣይቀረበን ብዝብል ከምዝተኸልኸለ ዝገልፅ ፀብፃብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምቕራብና ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።